subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington. waa aroor jimco ah, bisha agoostana waa 23 sannadka 2024. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada barina waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a: madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Kamala Harris oo si rasmi ah khudbad ee goor dhoweed jeedisay ugu aqbashay musharaxnimadeeda musharaxnimo ee xisbiga Dimuqraadiga. waxaad kaloo maqli doontaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo ka qaybgalay kulan dadku ay si toosa su'aalo ugu weydiinayeen kana hadlay xiisadda Soomaaliya kala dhexaysa Itoobiya.
marka niman baa waxay yidhaahdaan waxay rabaan oo keliya inay naga kacsadaano idinka annagaa saxiixayna adigu hoos saxiixina maya. annagu baddeenna in la caskareeyo oo ay military degaanna ma ogolin, in la kireeyo oo dhulalkeenna la kiraystana ma ogolin, in nin heshiis lagula gala kalena ma ogolin.
qodobo kale uu ka mid yahay barnaamijkii umuraha islaamkana waad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa isbartay shacabka Mareykanka iyo sida ay uga duwan tahay musharaxa madaxweynaha ee xisbiga Jamhuuriga Donald Trump, kadib khudbad ay goor dhoweed ku aqbashay magacaabista ergada xisbiga Dimuqraadiga ugu doorteen inay noqoto musharaxa xisbiga Dimuqraadiga ee doorashada 2024. anigoo ku hadlaya magaca qof kasta oo sheekadiisa lagu qori karo oo keliya qaranka ugu weyn dunida, waxaan aqbalayaa magacaabistiina musharaxa madaxweynaha Mareykanka, ayay Harris u sheegtay ergada xisbiga Dimuqraadiga ee shirweynaha ku sugnaa. siyaabo badanba Donald Trump waa nin aan dhab ahayn, laakiin cawaaqibka ka dhalan kara in Donald Trump uu dib ugu noqdo aqalka cad waa mid aad u daran, ayay Harris ku tiri khudbaddeeda. Harris ayaa noqotay musharaxa Dimuqraadiga bil ka hor markii madaxweyne Joe Biden oo 18 jir uu tartanka ka haray. haddii ay guulaysato, waxa ay samayn doontaa taariikh iyadoo noqonaysa haweeneydii ugu horreysay ee loo doorto madaxweynaha Mareykanka. saldhiga ciidamada cirka ee xulafada NATO ay ku leeyihiin magaalada Gelenkirchen ee dalka Jarmalka ayaa sare u qaaday heerka khatarta dhinaca amniga, iyadoo laga duulayo sida hadalka loo dhigay xog sir ah oo tilmaamaysay khatar ku iman karta saldhigaasi. bayaan oo talisku soo dhigay barta X ayay ku sheegeen in dhammaan shaqaalaha aan muhiimka ahayn laga daadguray halkaasi, iyadoo aan la bixin tafaasiil intaasi ka badan. nabadgelyada shaqaalaheenna waa mudnaanta koowaad, howlgalladuna way sii socon doonaan, ayaa lagu yiri. afhayeen u hadlay saldhigga ayaa sheegay in heerka khatarta sare loogu qaaday Jaarli, oo ah heerka labaad ee ugu sarreeya 4 heer ee heeganka sare, kaasi oo lagu qeexo marka ay jirto suurtagalnimada fal dhici kara ama xog sirdoon oo la helay oo tilmaamaysa nuuc ka mid a falal argagixiso oo ka dhana NATO iyo shaqaalaheeda. ugu dambeynna, Imaaraadka Carabta ayaa waraaqaha aqoonsiga ka gudoomay diblomaasi ay Daalibaan u magacowday inuu noqdo safiirka Afghanistan ee dalkaasi, sida uu xaqiijiyey sarkaal ka tirsan dowladda Imaaraadka. waxaana dalkan ku yaala Khaliijka Carabeed uu noqday dalkii labaad ee aqoonsada danjire ee Daalibaan magacowdo kadib dowladda Shiinaha. sarkaal ka tirsan Imaaraadka ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in aqbalidda waraaqaha aqoonsiga danjirinimo ee safiirka Afghanistan ay dib u xaqiijinayso go'aanka ay dowladda Imaaraadku ku doonayso kaalmeynta Afghanistan oo ay ku jirto mashaariic horumarineed iyo kuwa dib u dhiska dalkaasi. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. goordhow dhegeystayaal, waxaa noo soo socda shirka weynaha xisbiga dimuqraadiga oo goordhow lagu soo afjaray magaalada Chicago oo afar cisho ka socday. Laakiin aynu ku horeyna Soomaaliya, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa xalay ka qaybgalay kulan dadweyne oo su-aalo looga weydiinayay waxqabadka xukuumaddiisa ee labadii sano ee xafiiska ay joogtay. Ra-iisul wasaaraha ayaa ka hadlay dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab oo goobo badan kooxda looga qabsaday iyo guulo uu sheegay in xukuumaddiisu ay ka soo hoysay arrimaha dhaqaalaha, cadaaladda, waxbarashada iyo siyaasadda arrimaha dibadda. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ka qaybgalayay kulan dadweyne oo soo agaasintay madasha Mimbar ayaa ka hadlay waxyaabihii labadii sano ay xukuumaddiisu jirtay u hirgalay, sida arrimaha amniga, arrimaha dhaqaalaha, garsoorka iyo sidoo kale siyaasadda arrimaha dibadda oo ay ku jirto in la qaaday cunuqabateyntii hubka iyo sidoo kale in Soomaaliya ay ku biirtay ururka bulshada bariga Afrika ee EAC. Ra-iisul wasaaraha ayaa ka hadlay dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee xukuumaddiisu ay ku jirto, waxaana uu sheegay in dagaalkaasi guulo waaweyn sida uu yiri ay dowladdu ka soo hoysay.
722 account ayaa laga xiray, waxaa laga xiray iyagana 1501 mobile oo ay lacagaha ku dirsan jireenna waa laga xiray. Waxaan curyaaminay dhaqaalahooda 40%, taasna waa dhinaca maaliyadda. Dhinaca fikirka, waxaad ogeydeen nimankan fikirkooda iyo sunta ay leeyihiin baraha bulshada ay marsadaan. 10,231 bar internet oo ay wax marsan jireen aan ka xirnay. Waxaan isugu yeednay culimada Soomaaliyeed oo tayaar kasta leh. Waxaanan hor dhignay nimankaas iyo dhibkooda. Culimada Soomaaliyeed waxay soo saareen iyagoo midaysan fatwo ay shacabka Soomaaliyeed ugu sheegayaan inay yihiin khawaarij, ayna waajib tahay in lala dagaalamo oo dalka laga xoreeyo. Markii intaa la sameeyey, natiijada dhalatay waxa weeye, kow, waxaa 1769 ka mid ah ayaga ayaa isoo dhiibay. Horta waxaa hoos u dhacay qaraxyadii ay sameyn jireen ee boqolaalka qof ku dhiman jireen 73%. Waxaa hoos u dhacay assassination ka sameyn jireen iyo duulaanka qaadi jireen iyo dhibaatadii sameyn jireen 100% oo kale oo qaraxyada ahayn 39%. Ciidamadeenu dabcan ay la wareegeen 700 kun oo askari oo atmisa meesha ay ka baxeen, oo ah 22 fariisin iyo 4 qaybood oo ay ku lahaayeen saldhigyo. 700 kun ee askari ee baxday ciidamadeen ayaa bedelay.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay shuruuc badan oo dalka dan u ah meel maraysay muddadii uu xukunka joogtay, waxaana uu si gaara u soo qaatay in doorashooyinka ay xil iska saartay, islamarkaasina ay doonayso in Soomaaliya ay markii ugu horreysay ka hirgeliso doorasho qofiya cod ah oo dadweynaha Soomaaliyeed ay ku soo doortaan siyaasiyiinta mataleysa. Mar wax laga weydiiyey diidmada dowlad goboleedka Puntland ee ku aadan shuruucda lagu hagayo doorashooyinka dalka iyo sidoo kale wax ka beddelka dastuurka, ayaa ra-iisul wasaaruhu waxa uu yidhi:
arrinta kale laakiin hadda jirta ee dowladdan, xukuumaddan iyo Puntland kala haysata ma aha arrin la xiriirta dowladda federaalka, ma aha arrin la xiriirta shacabka Puntland ee sharafta leh iyo hay-adahooda in badan oo ka mid a ee dastuuriga, ma aha cid kale la xiriirta. Waa arrin ku wareegsan hal qof. Arrintaas marka halkaas qof ayay ku xiran tahay Puntland iyo dowladda federaalka, waxuu dhexeeyaa inuu yiraahdo way dhammaatay iyo wayna dhammaanin, iyo inuu yiraahdo waa la iskhilaafsan yahay, la isma khilaafsana in la yiraahdo. Intaa unbay ku eg tahay. Waxaanan filayaa mararka qaarkood saad statementska qaarkood aad ugu wareereyso ayaa haddaad maxaa u dhexeeya Puntland iyo dowladda federaalka maqteen hadda la jooga, haddaad isweydiisana aad mararka qaarkood dadku confusion ugu qaadeen ugu wareerayaan. For example, waxaad maqashay ood kulliyiin wada maqasheen deynta ayaan la cafin, dalka ayaan deynta laga cafin, solooma maqal? Okay, cunuqabateynta hubka ayaan la qaadin, solooma maqal? Dowlad goboleedyo kale ma jiraan, solooma maqal? Mise mabaya, mise anaa iska leh? Okay, dowladda federaalkii ma aqoonsanin madaxweynihii hore, rejiimkii hore Soomaaliya, aan maqal? Ethiopia dal Soomaaliyeed iyo bad Soomaaliyeed bay rabtaa, waxba kama jiraan Soomaaliya, aan maqal? Markaa taa fahamtaana tan kalena fahmisaan.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday heshiiskii isfaham ee dhex maray Soomaaliland iyo Ethiopia, waxaana uu sheegay in dowladdiisu ay si adag u diidan tahay heshiiskaasi, aysanna ogoleyn in badda Soomaaliya ay cidi askarayso amaba laga kireeyo, ayuu yidhi. laakiin waxa uu sheegay in soomaaliya ay u furan tahay iskaashi ay la gasho dowladda ethiopia.
Marka niman baa waxay yidhaahdaan waxay rabaan oo keliya inay naga kacsadaano idinka annagaa saxiixayna adigu ho saxiixina maya, annagu baddeenna in la caskareeyo oo ay military degaanna ma ogolin, in la kireeyo oo dhulalkeena la kiraystana ma ogolin, in nin heshiis lagula gala kalena ma ogolin. Waxaan ogol lahay oo keliya waxa weeye ganacsi sharci ah oo sida adduunka oo kale ah, oo sida Uganda ay ula ganacsataan ku sheegay 16 gobol ee dowladood ee Afrika ee aan lahayn badaha say bada u raadsadaan daladaha wadamada badaha leh ay ula ganacsadaan inay ula ganacsadaan ogol lahay. Laakiin si ah ana haya maanta waan ka tabaroonahay ama waad iskhilaafsan tihiin oo kanan ka faa'iideysanaya waxaas ma aqbalayn. Wadankan kama ogolaanayno nidaamkii Andalus iyo mamaaligtii ee midba mar u siibaye dadka u siinaye ee reer Yurub siinaye u siinaye kama aqbalaan, lagama aqbalayo. Shacabka Soomaalina kama yeelaya midnimada dadka Soomaaliyeed iyo dalkooda iyo gobnimadooda iyo waa lama taabtaan. Intaas aan ku taaganahay mana yeelayno mana aqbalayno. Welin aanu waxaan rabnaa inay si nabada nimankaas Andariska nahay inaan ku heshiino. Waxaan rabnaa anagu waxba kama haysane ayaga dulmi wada dulmiga inay joojiyaan, oo deedna aan Andaris wanaag iyo nabad iyo inaan dhaqaalaheennu u kubco oon kala faa'iideysano, oo ayagana waxbay ku fiicayeen anaga waxbaan ku fiicannahay aan kala faa'iideysana ayaan ugu yeerinaa. Intaas rabna.
Hadalka ra-iisul wasaaraha ayaa ku soo beegmaya xilli uu fashilmay wejigii labaad ee wadahadalka dowladda Soomaaliya iyo dowladda Ethiopia ee ka socday magaalada Ankara ee dalka Turkiga, loona ballamay in bisha soo socota labada dal ay wareeggii saddexaad ee wadahadal ku yeeshaan magaalada Ankara, iyadoo maalmihii lasoo dhaafayna xiisadda ka dhex taagan labada dal ay u muuqatay mid cirka isku sii shareeraysa, hadallo adadagna ay labada dhinac isku jeedinayeen.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. laanta afka soomaaliga ee v o ayaad naga maqlaysaan. magaalada Chicago, 4 ciisho ee lasoo dhaafay uu ka socday shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ayaa goor dhaweed lagu soo gebagabeeyey shirkaasi, waxaana khudbad shirkaasi kusoo xirtay madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Kamala Harris, oo aqbashay magacaabista ee ergada shirka ka qayb gelaysa ugu codeeyeen inay noqoto musharaxa xisbiga ee doorashada madaxtinimada ee bisha Novembar. Harris ayaa noqonaysa haweeneydii ugu horreysay ee madow ah ee noqoto musharax madaxweyne oo ka tirsan mid ka mid a labada xisbi ee ugu weyn Maraykanka, waxayna ammaan kala duldhacday madaxweyne Joe Biden, iyadoo sidoo kale ka hadashay taariikhdeeda iyo marxaladihii ay soo martay, iyadoo si gaara uga hadashay hooyadeed oo ka timid dalka India. haddaba arrimahan ayaan ka wareystay Maxamuud Muuse Xasan oo loo yaqaano b b c oo ka mid a siyaasiyiinta Soomaalida ee gobolka Minnesota, kana mida ergada ka qaybgelaysa shirweynaha xisbiga dimuqraadiga.
bismillahi raxmaan raxiim, waa mahadsan tahay. haddaan usoo laabto su-aashaada, shirkii soo gabagaboobay ee goor dhaweeyto waxaa lagu caleemasaaray madaxweynaha musharaxa xisbiga dimuqraadiga Kamala Harris iyo ku-xigeenkeeda Tim Walz. runtii khudbadda caawa waxaa lahaa madaxweynaha Kamala Harris, waxaana runtii ay ka hadashay nolosheedii, taariikhdeedii, shaqadii ay soo wada shaqeeyeen mataqaana madaxweynaha Maraykanka Joe Biden, iyo runtii taariikhdii nololeed qoyska ay ka timi, inay tahay qof ka timi qoys middle class ah, runtii soo noqotay prosecutor xildhibaan gobolka California ah, madaxweyne ku-xigeen, khibradeedii iyo nolosheediina ay tahay mid runtii wax badan ka tari doonto haddii loo doorto madaxweynaha Maraykanka. sidoo kale waxay aada uga hadashay in iyadu ay tahay madaxweynihii dadka oo dhan oo xisbi iyo gruub iyo midna ayn ahayn oo ay mideynayso dalka Maraykanka, waana mas-uuliyadna saaran bay tiri in America mida aan wada helno.
Marka waxay sheegtay oo ay ka hadashay waxa ay qaban doonto siyaasadeeda, bal arrimahaasi iyana nooga waran.
siyaasadda ugu weyn oo ay ka hadashay waxaa ka mid ah dadka Maraykanka ah in la mideeyo. midda koowaad xagga arrimaha dibadda waa ka hadashay, siyaasadda gudaha labadaba waxaa muddaa inay aada ugu dheeraatay in ay heli doonaan waxbarasho dadku, caafimaad, guryaha, iyo runtii in siyaasadda arrimaha dibadduna ay noqon doonto mid sumcaddii Maraykanka dib loo soo celiyo oo markaa la ambaqaado, maadaama ay jiraan waxyaaba badan oo hadda ka jira dhinaca Middle East-ga ayay soo qaadatay oo Bariga Dhexe inay aan misdeexa badoojin. waxa muddaa in qorshaheeda siyaasadeed uu caddaa. isla markaas sidoo kale waxay ka hadashay ninka xisbiga jamhuuriga u sharaxan waa madaxweynihii hore ee Trump in runtii ay uga duwan tahay waxyaaba badan.
maxaa ka mid a waxyaabahaas ee soo hadal qaaday inay kaga duwanaan doonto Donald Trump oo ahaa madaxweynihii hore ee Mareykanka, haddana ay iyada ku tartami doonaan doorashada bisha November?
Dabcan waxay ka hadashay taariikhda Trump in uu yahay nin lasoo tijaabiyey oo 4 sano madaxweyne ahaa, intii uu joogayna runtii waxyaaba badan oo waddanka Mareykanka xagga sharciga in lagu xadgudbay, in uuna ahayn nin u fiican midnimada dadka oo u qeybiyey, in January 6 wixii ka dhacay White House-ka uu runtii isku dayay in uu diido in laga helay doorashadii, in guddoomiyaashii gobollada Mareykanka qaarkood uu dhaho doorashada inaa mataqaana anaa helay waa inaad mataqaana tiraahdaan. Waxay ka hadashay inuuna ahayn nin diyaar u ah nidaamka rule of law-ga, aan ku qanacsanayn dimuqraadiyadda, khatarna ku ah national security-ga ama jiritaanka Mareykanka. waxay aad ugu dheeraatay waddanka Mareykanka inay tahay waddan dimuqraadi ah, dadku fikradu ay kala duwan yihiin, laakiin loo tartamo xafiiskan ay tahay in nidaama sharciga loo shaqeeyo.
waa tahay waxyaabaha ay ka hadashay oo kale khudbadda ay ka jeedisay waxaa ka mid ahaa in ay si weyn uga hadashay hooyadeed oo dabcan ahayd qof waddankan timid, iyo sidoo kale aabaheed oo isna waddankan yimid, bal taariikhdeeda gabadhan oo ay laba qof oo waddankan timid iska dhaleen, iyo sheekadaasi dadkii howlka ku sugnaa ee dhegeysanayay dimuqraadiyiinta ah saameynta ay ku yeelatay.
runtii saa ogtahay Kamala Harris waa gabar qoomiyada kala duwana, waa gabar jamaikaana oo madow, hooyadeed waa hindi oo waa eshiya, ninka qabanna waa Jewish, marka waa qof kasoo jeeda famille iyo qoomiyada kala duwan. waxay kale oo ka hadashay oo aad u soo jiitay dadka Mareykanka oo caawa ku sugnaa confessionka ee Chicago oo ilaa 65 gaarayay taariikhdii noloshada ay kusoo kortay, in ay runtii ay ka timi laba qof oo waddankan scholarship ama waxbarasho u yimi, hooyadeed oo hindiya ahayd oo ka timi hindiya, iyo in aabeed uu ahaa arday jamaikaana oo waxbarasho u yimid kadib ay isbarteen, kadibna runtii ay halkaas ahayd labadaba inay dib ugu laabtaan wadamada ay ka yimaadeen, balse ay runtii calafku noqday inay isu guursadaan kadib ay mataqaanaa ilmo isku dhaleen oo runtii Kamala Harris iyo walaasheed baa lagu dhalay. marka waxay ka hadlaysay inay ka timi qoys middle class ah, noloshana hoos kasoo bilaabay iyadoo ardayada shaqooyin soo martay. marka waxay ka hadlaysay Amerikada quruxda badan, in qof walba oo dakhligiisa hooseeyo ama middle class ah Amerika wax uga noqon karo, qofka loo baahan yahay inuu yahay qof nolol adag oo taariikh ah oo isaga la soo mara, ma habay tiri kuwa taajiriinta sida Donald Trump oo kale.
waa tahay hadda xisbigii shirweynihiisii 4 cisho waa uu dhammaaday, Kamala Harrisna waxa ay noqotay musharaxa rasmiga ah ee madaxweynaha Mareykanka, iyadoo taariikh samaysay oo noqotay gabadhii ugu horreysay ee madow ah xisbi weyn oo u hogaamisa madaxtinimada. maxaa xiga halkan halkee laga aadayaa? doorashada waqti koobanna waa ay ka hartay, xisbiga maxaa qorshihiisu yahay oo xiga kadib shirweynahan?
dabcan shirkii waa soo xirmay, waxaa halkan laga aadayaa marka ugu horreysa ergooyinkii annagu aan ka mid ahayn oo dhammaanba 50 gobol ka yimi, dabcan beri ayaan shiraynaa. qorshayaasha ee runtii ugu weyna oo lagu soo qaaday waxaa kamid a in gobol walba laga abaabulo sidii Kamala Harris u guuleysan lahayd, in la gado barnaamijka siyaasadeed ee xisbiga dimuqraatiga, iyo in aada xooga loo saaro in dadyowga kala duwan xisbiyada Mareykanka oo weli aan go-aan gaarin undecided loo yaqaano ama dadka Republicanka xataa codkooda sidii loo heli lahaa, in la aruuriyo dhaqaale fara badan maadaama doorashada dhaqaale u baahan tahay, in qof walba dariskiisa iyo saaxiibkiis uu la hadlo oo uu sheego Kamala Harris in loo codeeyo ay tahay qofka saxda ah oo waddankan hogaamin kara. sidoo kale waxaa laga hadlay in 6 gobol ee aad kale isugu hayso, saa ogtahay gobollo badan oo waxaa jira marba dhinaca u codeeya labada xisbi, in gobolladaas aad xoogga loo geliyo, laga abaabulo oo xafiisyo badan laga furo, dad badan laga kasbado. marka waxaa muddaa in hadda doorashadii runta ahayd ay bilaabatay, annaguna runtii mas-uuliyaddaas waa soo qaadnay, dad markaan u laabana gobolladana runtii waa ka hadli doonaa taageerayaasha iyo dadka aan matalayno. sidoo kale
waa tahay ugu dambeyntii waxaa jiray intii uu shirku socday in banaanbax ballaaran oo kumanaan qof ay ka qayb galayaan oo dadka dagaalka Gaza kasoo horjeeda oo doonaya in xabad joojin la sameeyo, in Israa'iil oo kale dadku ay doonayaan in Mareykanku uu ka joojiyo hubka la siiyo, dadkaasina weli ma aysan go'aansan cidda ay u codeynayaan, iyagoo sheegay in aysan weli
wax aad ka helin dhinaca ololaha doorashada ee Kamala Harris. Marka maadaama aad tahay qof muslim ah oo shirkanna ka qayb gelayay ergadii ka mid ahaa, haddana gobolladii aad ku noqonaysaan, maxaa dadka aan weli go'aansan oo Soomaalida qaarkood ku jiraan aad ula noqonaysaan oo aad ka sidaan ololihii Harris aad kaga qayb gashan shir weynihiisii?
Dabcan arrinta hadda ugu weyn oo taagan waa arrinta bariga dhexe, saa u sheegtay Khaza. Saa ogtahay runtii Kamala Harris waa ka hadashay maalintii koowaad oo loo ogolaaday ee u fasto xisbiga, waxa ay tiri waxaan aaminsan u nabadgelyo ceasefire xabad joojin. Saad ogtahay wasiirka arrimaha dibadda hadda Maraykanka 9 jeer in ka badan ayuu tagay labada dhinac ee Khaza iyo dhinaca kale Ramala. Intaasna wuxuu ubaadi goobayay in sidii xabad joojin lahaa. Marka waxaa moodaa xisbiga dimuqraadiga inay ka go'an tahay in xabad joojin xalaac laga helo, waa run. Sidoo kale dadka undecidedka dabcan way ogyihiin cidda dadka u ah xisbigan taariikhiyan dimuqraadi waa xisbi nabadeed sidedaba, waanay hubaan dadka Maraykanka ah haddii la doorto Kamala Harris abatada ay qutaan in ay nabad horseedayaan. Khilaafka ka jira halkaas isla markaas dadaalku uu yahay in la joojiyo dhiigga daadanaya. Maraykanku saa ogtahay waa dad ilbaha, weliba xisbigan waa dad aan jeclayn dhiigga iyo qallaasaha iyo xabadaha, markastana ilaaliya nolosha dadka bilow aadanka ah. Marka waxaan u malaynayaa faaliyuga bay ka mid tahay.
Kaasina waxa uu ahaa Maxamuud Muuse Xasan oo loo yaqaano b b c oo ka mid ah ergada xisbiga dimuqraadiga ee ka qaybgelisay ama ka qayb gashay shirweynahaasi lagu soo gebagabeeyey magaalada Chicago ee gobolka Illinois ee dalka Maraykanka, halkaasi oo khudbad ay ku soo afjartay shirweynahaasi madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Kamala Harris. dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuuraha Islaamka, waxaana soo jeedinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkiinba meel kasta oo aad caalamka ka sugan tihiinba, dhammaadkii bishii July magaalada Tehran ee caasimadda Iiraan waxaa lagu kharajiyey hogaamiyihii ururka Xamaas Ismaaciil Haniya, dilkaasi oo dad badani ay aaminsan yihiin inay Israa'iil ka dambeysay. Iiraan oo loo tiriyo waddan aan siyaasaddiisu deganayn, arrinkaasi waxa uu ku noqday qulub siyaasadeed. xilliga dilkaasi ka dhacay Tehran waxa uu kusoo beegmay amin xasaasi ah oo xiisadda labada dhinac ay aad u kacsan tahay. madaxweynaha Iiraan ee cusub waxa uu ku jiraa xilligii uu la qabsanayay hoggaanka dalka, laakiin xukunkiisa waxa uu ku bilowday arrin adag. dilka Ismaaciil Haniya, hoggaankii diinta ee Iiraan Ayatullahi Khomeini, waxa uu u arkay duulaan dalkiisa lagu soo qaaday. qaraxa lagu dilay Ismaaciil oo Iiraan aaminsan tahay in laga soo riday meelo u dhow xuduuddeeda, hoggaanka sare ee Iiraan waxa uu ku tilmaamay in lagu soo duulay qarankii Iiraan. isbeddel nooc ma ah ayuu dilka Ismaaciil Haniya ku keenay guud ahaan siyaasadda gobolka, gaar ahaana Iiraan? su-aashaasi ayaan weydiiyey injineer Axmed Abdidoon oo ah falanqeeye degan magaalada Shafil ee dalka Britain.
waan ku salaamayaa Cabdixafiid. runtii dilka Ismaaciil Haniya saameyn ballaaran ayuu gobolka kula yeeshay, marka laga eego xagga amniga iyo xagga siyaasadda labadaba. aan ku horeeya dunida carabta ayuu saameyn ballaaran ku yeeshay kadib markii wadamada carabta qaar ka mida oo wadamada qaliiska u badan ay runtii soo dhaweeyeen dilkiisa. taasu waxay keentay in wadamada carabta ahaa ay ku kala tagaan iyo falastiiniintii. falastiinna ay maanta dareemeysa inay godoon tahay oo aan maaratay wadamada carbeed hiilka ay uga fadhisay aanay ka helaynin. waa midda kale wuxuu saameyn ku yeelayaa wadanka Iiraan oo ah wadanka hogaamiyihii falastiiniinta lagu dilay. Iiraan oo mar walba u ololeynaysay inay tahay inay difaacayso Falastiin ayaa waxay xataa awoodi kari weysay inay hogaamiyihii ay noloshiisa maaratay badbaadiso daafacdo ayay garan kari weysay. dhinaca kale waxay guul weyn u tahay wadanka Israa'iil oo runtii tustay in aan cid ka baxsanaysa aanay jirin, meel looga baxsanana aysa jirin, cid alla cidda ay doontana ay mataqaanaa qaarajin karaan. taasna waxa weeye waa guul xagga Israa'iil ah.
dadka ka faallooda arrimaha Iiraan ayaa qaarkood aaminsan yihiin in Iiraan dilkan ay doonayso inay uga faa'iidaysato mustaqbalka iyo barnaamijkeeda nukliyeerka. dhinaca kale, Iiraan ayaa dadka qaar aaminsan yihiin inay dib u dhigtay inay u aarto Ismaaciil Haniya, iyadoo doorbideysa in xabad joojin laga gaaro dagaalka Qasa. sidaasina waxaa qaba injineer Axmed Abtidoon.
xagga haddaan fiirino aargoosiga Iiraan, runtii Iiraan waa la filayaa, waana ballan qaaday gardarada, waa sida iyagu hadalka u dhigayaana Israa'iil ay u geysatay in ay Iiraan gudaheedii hogaamiyihii Falastiin ay ku dishay in loo aargudi doono. eeraan keliyana maahee aargoosiga waxaa laga sugayaa kooxaha iska caabinta, hadday ahaan lahayd falastiiniinta, hadday ahaan lahayd qoladan yemanta, hadday ahaan lahayd xisbullah iyo eeraanba iyo qolooyin kale oo iyaguna ciraaq iyo siiriyaba ka dagaalama, way ballan qaadeen in loo aari doono. Runtii arintanu qaasatan waddanka Iran waxaad u malaysaa inuu xoogaa baldhowrayo arinta waanwaanta iyo xabad joojinta inaanay carqalad ku noqon ee haddii xabadda laga daynayo shacabka reer Falastiin ay u heliyaan oo ay maaragtay aanay hadda ku degdegan aargoosiga, laakiin maray noqotaba way ballan qaadeen in aargoosigu imaanayo. Saas ayaana la wada sugaya.
Saameyntan ayaa laga yaabaa inay dib u qaabayn karto muuqaalka istraatiijiga ah ee Bariga Dhexe xilli wada xaajoojyada dagaalka Qasa ay ku mashquulsan yihiin inay gaaraan heshiis xabad joojin ah oo soo afjaraya dagaalkaasi. Iran weli ma muujin wax ay samayn doonto. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa barnaamijkeeni Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo jimco wanaagsan.
mahadsaned Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi Umuuraha Islaamka. Markana dhegeystayaal, waxaan idiin soo daynaynaa codka baxsan ee fanaanada Xamdi Bilan. Xamdi Bilan wuxuu gabagaba u yahay idaacad diyaarurnimo oo aan idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo. Hati